خلق الإنسان علمه البيان.
Nurla Jol.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдарман. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Құран Кәрім аяттарының жеңіл тәпсірлерімен таныстыратын Нұрлы жол атты бағдарламамызды ұсынып, қызметімізді жалғастырамыз. Қазір Юсуп сүресінің 16-шы аятына құлақ түрелік.
Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون
Олар өңірде әкелеріне жылап келді. Алдыңғы бағдарламада Юсуптың ағаларының өздерінің жоспарларын жүзеге асырып, оны құдыққа тастап, үйлеріне оралғанын айттық. Әкелері Яғұптың оларды көргенде ең алғашқы сұрайтыны Юсуп екендігі белгілі. Бірақ олар әкелерінің қайғысына ортақ, әрі онымен бірге екендіктерін көрсету үшін және оның ойынан қастандық жасалуы мүмкін деген кез келген күмәнді жою үшін үйге жылап кірді. Осы аяттан үйренетініміз: әркімнің көз жасымен жылағанына сене беруге болмайды. Сатқындар көз жастарын төгіп, өздерін ақтауға тырысуы мүмкін. Сезімдерін көрсетіп, жылап сықтау сынды көңіл күйді құрал ретінде пайдалану қастандық жасаушылардың тәсілдерінің қатарына жатады. Кезекте Юсуп сүресінің 17-ші аяты.
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
أي أكيمز بز جارسف جتكيندي يوسفتي нәрселеріміздің жанына тастап кетсек, сонда оны қасқыр жепті. Енді шын айтсақ та бізге сенбейсің ғой десті. Ағалары көз жастарын өтірік төгумен бірге мынадай үлкен өтірікті айтты. Олар: біз жарысып кеткен кезде Юсуп заттарымыздың қасында қалған еді. Жалғыз болғандықтан оны қасқыр жеп кетті десті. Ағалары Юсупты әкелерінен бөліп серуендету үшін ажыратқандарын ұмытты. Ағайындылар ойнап, Юсупты заттарының жанына қалдыру үшін емес, Юсуп олармен бірге қырға барып, серуендеп, бой жазып, ойнау үшін бару керек болатын. Олар осы өтірікпен шектеліп қана қойған жоқ, әкелерін өздеріне сенбейсің деп айыптап, біз рас айтып тұрмыз, алайда сен біздің сөзімізді қабылдамай, бізге сенбейсің десті. Осы аяттан үйренетініміз: кейде бір өтірік басқа өтіріктердің айтылуына ұластырады. Юсуптың ағалары өздерінің қателіктерін ақтап алу үшін өтірікті бірінен соң бірін айтты. Осылайша масқараға ұшырауға себеп болатын өз істерінің салдарына көңіл бөлмеді. Өтірікші жұрттың оны шыншыл деп санауын талап етеді. Өйткен олар ақиқаттың әшкере болуынан қорқады. Кезекте Юсуп сүресінің 18-ші аяты.
وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Садақаллаху аль-алийюл азим.
Сондай ақ олар оның жүйдесіне өтірік қан жағып әкелді. Әкелері, олай емес, сендерге нәпсілерін бір істі жақсы көрсеткен екен. Енді көркем сабыр керек. Айтқандарына Алладан жәрдем тіленеді деді. Көз жасы мен наламен басталған Юсуптың сотқар ағаларының қастандықтарының жалғасында олар жануардың қанына былғанған Юсуптың жейдесін әкелеріне көрсетіп, соны Юсупты қасқырдың жарып кеткендігі туралы өздерінің уәждері үшін мықты айғақ деп санады. Бірақ Алланың пайғамбары Хазрет Яғып жасырынсыздың ақиқатынан хабардар болды. Ол Юсуптың тірі екендігін білді. Балаларының өтіріктеріне сенбей, олардың сөздерін қабылдамастан. Мұның барлығы Юсупке қатысты осындай ұят іс жасауға және мен одан айырылуға душар етуге себеп болған қызғаныштарын мен нәпсілерінің кесірі. Сендер баламды менен жасыру арқылы Юсупке соққы бердік деп ойладыңдар. Юсуппен қатар мені де Алланың мейірімінің көмегінсіз тыныштала алмайтын қайғыға душар еттіңдер деді. Хазрет Яғыптың балаларына қарсы әрекетке бармауы мен Юсупты іздеп табуға қадам жасамауының себебі бәлкім Юсуптың оған айтқан сол бір түсі болар. Сол себепті Яғып хан баласының тірі екендігін, хан оның қауіп-қатерден аман екендігін, хан жоғары дәреже мен жағдайға жететіндігін білді. Сондықтан өзі туралы ғана реніш білдіріп, Алла Тағала маған ұлымнан жырақта болуға шыдау үшін сабыр берсін деді. Осы аяттан үйренетініміз. Лас нәпсі адамға күнәні көркем етіп көрсетіп, күнәні ақтаудың негіздерін әзірлейді. Оқиғалардың барлығы бір жағынан Алланың сынағы. Сондықтан соларға дайын болып, сабыр мен шыдамдылық көрсетуіміз керек. Сабыр деген ол адамның жанының ашып, жасының парлағанына қарамастан, нығметтерге рахмет айтып, күпірлік жасамай, Алланың жар болуын сұрау. Құрметті тыңдарман, осымен бағдарлама уақыты аяқталды. Өздеріңізді эфирде келесі кездескенше ұлы Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.
اللهم صل على